În 1929, un fizician francez, nume Louis de Broglie, lua premiul Nobel pentru fizică. O să rămâneți surprinși dacă vă spun că, în esență, teza cu care a câștigat premiul Nobel pare banal de simplă. Louis de Broglie spunea următoarele: cât am ști, dacă am ști ce este o rază de lumină. Operăm în fiecare zi cu lumina. Și cu toate acestea, lumina ne surprinde cu un paradox. E undă sau crepuscul? Ei, fizicienii continuă să se uite la această realitate și să recunoască că trebuie să opereze cu paradoxul luminii. La tot pasul ne confruntăm cu diverse paradoxuri. Viața are paradoxurile ei. Cineva, de exemplu, spunea și sublinea un astfel de paradox: cu cât ne temem mai mult de moarte, cu atât nu reușim să ne bucurăm de viață. Sau, altcineva spunea un alt paradox: oamenii care n-au încredere nu sunt demni de încredere. Și logica are paradoxurile ei. De exemplu, l-am auzit pe cineva spunând: un băiat și-a serbat ziua de naștere doar de 3 ori și totuși are 13 ani. Cum? E născut de 29 februarie. Observați? Sigur că nu ne surprinde să descoperim în viață, în cercetarea științifică sau în logică, paradoxuri. Știți însă ce ne surprinde? Este că și în privința credinței, și când ne uităm la Dumnezeul pe care îl prezintă Scriptura, descoperim că și Dumnezeu are paradoxurile Lui. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să iau gândul acesta și să ne plimbăm cu el prin Scriptură, pentru că, dragii mei, viața de credință e făcută să înflorească, să fie vie în contextul acestor paradoxuri. Iată, am anticipat azi dimineață, încercând să vă arăt că și floriile sau intrarea Domnului Iisus în Ierusalim nu-i lipsită de paradoxuri. V-am întrebat și merită să stăm să ne întrebăm dacă sărbătoarea aceasta este după un scenariu sau este spontană. Și realitatea este că este și una și alta. În sărbătoarea aceasta nu poți să nu vezi scenariu, dar nu poți să neglijezi și aspectul spontan. Numai că, folosindu-mă de contextul sărbătorii, vreau să mergem puțin mai în adâncime, să descoperim că în sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim sunt alte câteva paradoxuri, de-a căror înțelegere depinde felul în care ne trăim viața de credință. E paradoxul identității sale, e paradoxul împărăției sale și, în al treilea rând, e paradoxul impactului său. Rămâneți cu Biblia deschisă, mă bucur că s-a citit pasajul din Matei, capitolul 21, el vă este cunoscut. Vreau însă să intrăm puțin în atmosfera aceasta a sărbătorii și să ne uităm la un aspect unic. Când m-am spus că sărbătoarea este scenariu sau spontan, sigur că m-am referit la felul în care, pentru prima dată, Domnul Iisus, cu bună știință, îi stârnește pe oameni să-i recunoască identitatea. Dacă în mai multe împrejurări pe parcursul celor 3 ani și jumătate de lucrare, de îndată ce cineva sublinea ceva din identitatea lui ca fiu al lui Dumnezeu sau ca și Mesia, trimisul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a fost cel care a spus să nu spui nimănui. De data aceasta, n-ai cum să nu vezi că El este cel care îi stârnește pe oameni să-i sublinieze identitatea. Și versetul pe care vreau să-l observați, în versetul 10, cuvântul spune: când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Dragii mei, identitatea Domnului Iisus Hristos este cel mai mare paradox al creștinismului. Și până când nu-l pricepem, până când nu-l sesizăm, până când nu găsim un mod de a coopera cu acest paradox, creștinismul nostru are teribil de suferit. Iată, în contextul intrării în Ierusalim, am văzut că trăim sub spectrul acesta al paradoxului. E scenariu sau e spontan? Păi e scenariu, pentru că e pentru prima dată când Domnul Iisus, cu bună știință, declanșează evenimentele. Și când vrea să sublinieze identitatea, descoperă în el latura umană și, în egală măsură, descoperă latura divină. Pentru că, dragii mei, în esență, identitatea Domnului Iisus Hristos este în paradoxul acesta. E 100% Dumnezeu și e 100% om. Ca om, avea nevoie de un măgăruș. Ca Dumnezeu, știa mai dinainte unde să-L găsească. Ca om, s-a uitat la cetatea Ierusalimului. Ca fiu al lui Dumnezeu, a văzut dincolo de ceea ce se vede și a văzut sfârșitul. Când te uiți în text, n-ai cum să nu vezi că Domnul Iisus își sublinează identitatea în latura divină și în latura umană. Uitați-vă la felul în care această identitate a Domnului Iisus Hristos este și rămâne un paradox. Oamenii n-au niciun fel de probleme să aprecieze învățătura Domnului Iisus Hristos. Chiar și vrășmașii lui vorbesc extrem de laudativ la felul în care el a învățat. Dar există o adversitate care s-a stârnit atunci și se stârnește până astăzi, când Domnul Iisus își sublinează identitatea lui ca fiu al lui Dumnezeu. Nu-i oare ciudat să vezi felul în care oamenii știu să vorbească foarte apreciativ la adresa învățăturii Domnului Iisus sau la adresa minunilor și a inițiativelor sale? Chiar și partide politice sau mari oameni reușesc să îl citeze pe Iisus și să spună că se lasă inspirați de ei. Dar în momentul în care le spui oamenilor că adevărata lui identitate este 100% Dumnezeu și 100% om, oamenii se tulbură și lucrul acesta stârnește împotrivire. Ce paradox! Să fii apreciat pentru învățătura ta, dar să fii repudiat, să se stârnească o adversitate atunci când le spui cine ești. C.S. Lewis a devenit faimos, printre altele, pentru felul în care a arătat că, în esență, nu sunt decât trei opțiuni. Ori Domnul Iisus este un mare mincinos, ori este un ieșit din minți, ori este Domn cu adevărat. Pentru că C.S. Lewis spunea simplu: dragii mei, oamenii care vor să-i aprecieze învățătura, dar să îi nege identitatea, sunt într-o teribilă contradicție, pentru că dacă el a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu și n-a fost, atunci este un mare mincinos și de la mincinoși n-ai ce să înveți. Dar dacă el a spus că este Fiul lui Dumnezeu, dacă a demonstrat că este Fiul al lui Dumnezeu, dacă moartea și învierea lui a pecetuit adevărul acesta, nouă nu ne rămâne decât să-i recunoaștem identitatea. Să spui: frate, lucrurile astea s-au rezolvat la conciliile din primul veac. Cu toate acestea, dragii mei, în jurul identității sale, rămâne o imensă frământare. Gândiți-vă de exemplu, când ne uităm la această tensiune între a fi 100% Dumnezeu și 100% om, te întrebi, dacă Iisus a venit pe pământ, întreba o fetiță, cine a purtat grijă de univers câtă vreme El a fost în scutece? Ai vrea să-i răspunzi? Dacă Iisus a murit pe cruce, a murit și Dumnezeu? Observați că nu-i chiar așa simplu să răspunzi. Ioan, în prologul Evangheliei sale, spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Păi stai puțin, era cu Dumnezeu sau era Dumnezeu? Observați că n-ai cum să excluzi paradoxul acesta. Să luăm un alt exemplu. A putut sau n-a putut Domnul Iisus să păcătuiască? Vă grăbiți să răspundeți. Da, cuvântul ne spune că în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Și noi ne bucurăm să știm lucrul acesta, pentru că în felul acesta avem multe de învățat de la El. Suntem bucuroși să știm că El simpatizează cu noi, pentru că a cunoscut toate experiențele noastre, toate încercările și toate ispitele noastre. Dar dacă El n-a putut păcătui, a avut un imens avantaj față de noi. De aceea ne uităm la El și spunem: da, ușor ți-a fost ție, că tu n-ai putut păcătui, dar eu... Nu vă grăbiți repede să tranșați, pentru că nu-i ori-ori, e și-și. Și în paradoxul acesta suntem chemați să trăim. E paradoxul identității sale. Să vă mai dau un exemplu. Ca Dumnezeu era totdeauna una cu Tatăl. Ca om simțea nevoia să se retragă, să se roage și să caute dependența de El. Rog să observați că dacă merită să învățăm ceva din viața Lui și dacă merită să-i copiem disciplinele, este pentru că a câștigat biruințe și a biruit ispita și a învățat să depindă de Tatăl în natura sa umană. De aceea nu vreau să vă grăbiți repede să vă uitați peste orice text, să spui: a, ușor i-a fost lui, că doar e Dumnezeu. Nu, a câștigat biruința, a învățat să slujească, pentru că a învățat să îmbrace natura omenească. De asta și eu și tu putem învăța de la El. Observați paradoxul identității sale? Ori de câte ori te uiți în Evanghelii, și vă invit să luați odată ochelarii aceștia, veți descoperi în ce echilibru perfect această identitate ni se prezintă exact secvență după secvență. O să vă dau un singur exemplu. Ca om, obosit de atâta tracasare, se duce să se culce în corabie. Ca fiu al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se trezește, se uită la mare, la valuri și spune simplu: taci, fără gură. Și marea instantaneu se liniștește. Ăsta e paradoxul identității sale. Și când ne uităm la acest paradox, când încercăm să-L înțelegem mai bine, vom descoperi că noi înșine suntem chemați să trăim un paradox al identității noastre. Pentru că, dragii mei, și noi în viața de credință trăim la rândul nostru un alt paradox. Sunt născut de sus și sunt născut din femeie. Am un om din afară și un om din lăuntru. Și după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu și după omul din afară nu-mi place. Simțiți paradoxul în care trebuie să trăim? Dragii mei, până când nu vom înțelege paradoxul acesta, până când nu vom înțelege că niciodată carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă mă plâng și spun, o, Doamne, eu trebuie să fac tot și uit faptul că sunt născut din Dumnezeu, că în mine Dumnezeu a pus Duhul Lui. Dragii mei, viața mea de credință este un dezastru. Esența vieții mele de credință este identitatea mea în Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, spuneți dumneavoastră, este o făptură nouă. Și, dragii mei, până când nu ne acceptăm această identitate nouă, n-avem cum să biruim în viața de credință. Dar dacă neglijăm faptul că suntem carne, nu veghem, nu practicăm disciplinele, nu ne retragem să căutăm fața lui Dumnezeu și nu recunoaștem că suntem chemați să trăim în acest paradox al unei naturi duble, despre care Pavel spune, de aceea nu puteți face tot ce voiți. Observați paradoxul. Să mergem un pas mai departe. Ne întoarcem în episodul intrării în Ierusalim. Am spus că descoperim un al doilea mare paradox. E paradoxul împărăției sale. Vă rog să gândiți împreună cu mine și dați frâu liber imaginației. Încercați să gândiți lucrurile proaspăt. Avea oare realmente Domnul Iisus nevoie de un măgăruș? Da sau ba? Da. Dacă să vă-i contrazic, că îmi place să mă contrazic cu Jenny, cu Titi și mai tare, spun nu. Pentru că, dragii mei, era Fiul lui Dumnezeu, nu era obosit. Putea merge triumfal, a parcurs atâtea și atâtea mile în Galileea. Tocmai acum să aibă nevoie de un măgăruș? Și da, și ba. Ei au dreptate. Domnul Iisus a ales un măgăruș pentru că a înțeles să sublinieze identitatea apelând la Scripturi. Și vă rog să deschideți împreună cu mine în Zaharia, capitolul 9, și vreau să citim versetele acestea. Zaharia 9, 9 și 10. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Dragii mei, Domnul Iisus a ales să aibă un măgăruș pentru că a dorit să comunice că El este împăratul despre care au vorbit prorocii. Și în sensul acesta, Domnul Iisus a avut nevoie de un măgăruș pentru că dorea să sublinieze și să îi se recunoască public calitatea lui de monarh. E adevărat, și eu și cred că toți predicatorii, când ne uităm la asta mereu și mereu speculăm și spunem, domnule, ce smerit a fost Domnul Iisus dacă a ales un măgăruș? Păi dacă era un cezar, alegea un armăsar. Măcar, dragii mei, aici esența nu este neapărat că ce umil este măgărușul, nu. Esența era că măgărușul încălecat în limbaj profetic era echivalent cu împăratul. Și când ne uităm la această realitate, descoperim un al doilea mare paradox. E paradoxul împărăției sale. El era un împărat, dar nu un împărat așa cum și-ar fi imaginat ei. Și paradoxul pe care vreau să-l înțelegem este că el este împărat, dar nu împăratul pe care l-așteptau ei. El a venit să elibereze, dar nu de puterea romană. Și a venit să elibereze în primul și în primul rând de puterea păcatului. Și ideea aceasta a împăratului și a împărăției a fost cea care a stârnit împotrivire. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Pilat l-a pus la colț și l-a obligat pe Domnul Iisus să spună: și atunci un împărat tot ești. Domnul Iisus n-a mai putut să evite într-un fel sau în altul răspunsul și a spus: da, sunt. Mai atenție, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Și, dragii mei, ăsta e paradoxul. E paradoxul împărăției lui. Conceptul acesta al împărăției este un concept atât de profund și atât de înrădăcinat în Scriptură, încât vă spun, e ca și firul țesătorului care leagă fiecare iotă din Scriptură. Probabil că nu mi-ar ajunge un an și probabil că n-aș fi în stare să încerc să pun la oaltă întreg conceptul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Dar rețineți, împărăția lui Dumnezeu este o temă care parcurge fiecare filă a istoriei. În esență, am putea defini împărăția lui Dumnezeu simplu. E poporul lui Dumnezeu în locul stabilit de Dumnezeu, sub porunca și sub cârmuirea lui Dumnezeu. Și când te uiți prin prisma acestui concept, descoperi că, într-un sens, în Eden, Dumnezeu n-a plasat doi oameni așa ca să plimbe pe alei, ci în esență Edenul a fost împărăția lui Dumnezeu. Pentru că au fost oamenii lui Dumnezeu în locul în care Dumnezeu i-a așezat, în deplină supunere față de porunca și comanda lui Dumnezeu. Răsfoiți paginile istoriei și aduceți-vă aminte că atunci când Domnul Iisus și-a început lucrarea în Marcu, capitolul 1, cuvintele lui au fost simple, Marcu 1:15, pocăiți-vă, spuneți noastră, căci împărăția cerurilor este aproape. Dragii mei, prin venirea în lume a Domnului Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu a fost inaugurată. Viața, minunile, învățăturile pe care el le-a dat l-au calificat să fie împăratul care avea să pune toate lucrurile înapoi în ordinea lor. Moartea și învierea lui au însemnat inaugurarea împărăției, pentru că, dragii mei, din pricina morții și a învierii sale, biruința asupra întunericului a fost câștigată și împărăția lui Dumnezeu a fost inaugurată, dar n-a fost pe deplin finalizată. Vă rog să rețineți, vorbim despre împărăția lui Dumnezeu care era aproape. Domnul Iisus s-a identificat pe sine cu împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu e așa, unde împăratul, acolo împărăția, încât le spunea fariseilor, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Pentru că, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este acolo unde este el, împăratul. Atenție însă, împărăția aceasta a fost inaugurată, era aproape, dar trebuia în continuare să o aștepți. Nu i-a învățat oare Domnul Iisus pe ucenici să se roage și nu i-a învățat să spună, vie, ce? Împărăția ta. Stai puțin. Păi în Marcu 1 spui, împărăția e aproape, e în mijlocul tău și totuși mă îndemn să mă rog să vie împărăția. Simțiți paradoxul? Împărăția inaugurată? Împărăția trebuie așteptată. Evanghelia împărăției se cere propovăduită. Dar împărăția încă urmează să vină. Aduceți-vă aminte că după înviere, când lucrurile ar fi trebuit să devină mai clare, ucenicii au rămas tot în vechea paradigmă. L-au întrebat pe Domnul Iisus în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6. Învățătorul le spune, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția. Și intenționat v-am dat text după text ca să simțiți paradoxul. Împărăția e aproape, împărăția trebuie așteptată, împărăția trebuie propovăduită, trebuie să căutăm împărăția. Și ucenicii spun, Doamne, când o să așez? Și, dragii mei, între Zaharia 9 și Zaharia 10 sunt veacuri de istorie. Și îngăduiți-mi să vă recitesc ca să simțiți dinamica textului. Zaharia 9, 9 și 10. Saltă de veselie fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un mânz, pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă, și de la râu până la marginile pământului. Dragii mei, împăratul în ziua aceea a intrat în Ierusalim și împărăția a fost inaugurată. Și noi dăm slavă că am ajuns să primim Evanghelia împărăției și datorită Evangheliei împărăției și noi suntem în împărăția lui. Dar este încă un aspect care urmează să se întâmple. Va veni o zi când el își va așeza împărăția. Și despre acest moment vorbește Apocalipsa, capitolul 19. A început să împărățească. Dragii mei, ăsta e paradoxul împărăției. Ce legătură are el cu experiența mea? Și eu, și tu, și orice copil al lui Dumnezeu e chemat să trăiască în paradoxul unei duble cetățenii. Pe de o parte, noi suntem cetățeni ai cerului și împărăția noastră este în ceruri. Pe de altă parte, însă, suntem aici pe pământ și viața de credință, dragii mei, e menită să fie trăită în această tensiune a unei duble cetățenii, una cerească și una de pe pământ. Și noi trăim în această tensiune între am intrat, dar n-am ajuns să o cunoaștem de plin. Noi avem arvuna împărăției, e prezența Duhului Sfânt, dar n-am apucat să beneficiem de plinătatea și de așezarea ei, pentru că încă suspinăm în trupul acesta. De aceea, Scriptura ne numește pe fiecare din noi ca și copii al lui Dumnezeu, că suntem străini și călători. Și suntem și noi în căutarea unei patrii mai bune. Și, dragii mei, când ne trăim viața de credință, e important să ne trăim în acest paradox al împărăției. Noi suntem partea împărăției, dar așteptăm așezarea ei. Și când ne uităm la predica de pe munte, nu ne uităm să spunem, mai ce frumos o să fie în mileniu. Acolo o să învăț să iert, acolo o să învăț să rabd, acolo o să plângem, acolo, aici pe pământ, aici, domnule, trebuie să mai dai din coate, trebuie să mai calci un pic pe bătătură, pe celălalt, mă, dar și-o ia în cap. Nu, nu. Noi suntem chemați să trăim, dragii mei, după mersul împărăției lui Dumnezeu. Dacă toată lumea asta merge după un alt ritm, noi suntem cei care mergem după ritmul cerului. Și chiar dacă pare ciudat, noi trebuie să trăim săraci în duh, noi trebuie să fim milostivi, noi trebuie să întoarcem obrazul, noi trebuie să părem ciudați pentru lumea aceasta, pentru că suntem dintr-o altă împărăție. Chiar dacă, uitându-ne în preajma și în stânga, în stânga și în dreapta, vedem atâtea și atâtea rele în preajma noastră și înțelegem că nu-i împărăția lui Dumnezeu, dar în preajma noastră, ca și niște micuțe insule, încercăm să-L arătăm pe Hristos. Încercăm să prezentăm ceva din frumusețea împărăției, tânjind, așteptând, rugându-ne, căutând ca împărăția lui Dumnezeu să se așeze și să se vadă de plin. Ăsta e paradoxul în care și noi suntem chemați să trăim. Întoarcem în text și vreau să descoperim un al treilea paradox. E paradoxul impactului său. Uitați-vă în narațiunea de la Flori și n-ai cum să nu vezi că în vreme ce unii se bucură, unii se umple de o bucurie și de o exuberanță incontrolabilă, ceilalți, alții, sunt cei care se umplu de mânie. E, dacă vreți, un alt paradox. Dacă te întreabă cineva, spune-mi, sărbătoarea Floriilor ar trebui să o sărbătorim în bucurie sau în lacrimi? Am spune, bucurie? Nu spune Scriptura, saltă de veselie, fica Sionului. Pe de altă parte însă, uite-te că cei care nu-i acceptă domnia, n-au cum să se bucure și ei se umplu de mânie. Și același eveniment, dragii mei, e menit să fie un eveniment care pe unii bucură, pe alții îi umplu de mânie. Dacă așa s-au întâmplat lucrurile cu Domnul Iisus, credeți că cu noi o să fie altfel? Vă rog să vă aduceți aminte împreună cu mine că exact acest gen de reacție, impact dublu, a fost impactul pe care de mult Isaia l-a prorocit cu privire la Domnul Iisus. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Isaia 28:16. Fiindcă tot am studiat Isaia, e bine să ne aducem aminte de câteva texte, răsfoiți împreună cu mine versetul 16, Isaia 28:16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, o piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Și atenție, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Și, dragii mei, piatra despre care Isaia prorocea era Mesia care urma să vină și Scriptura spune, cel care o va lua, spuneți dumneavoastră, ca ce? Ca sprijin. ca sprijin. Dar, și ce descoperăm ciudat? Că exact piatra care a fost luată ca sprijin, pentru alții este piatra care îi spulberă. Citiți Matei 21 cu 44, citiți 1 Petru 2 cu 7 și așa mai departe și veți vedea exact această reacție. Și atunci stai și te întrebi și spui, Doamne, care e impactul venirii tale? E un paradox. Unii îl iau ca sprijin și cel care o ia ca sprijin, spune Scriptura, e așa de satisfăcut încât nu se va mai grăbi să fugă. Dar venirea lui va fi una care îi va spulbera pe alții. Să vă mai dau un exemplu. Vă rog să vă aduceți aminte că în ziua în care Sfinții Părinți Iosif și Maria au venit cu pruncul în templu, i-a întâmpinat Simeon, Simeon l-a luat în brațe și după ce i-a binecuvântat, a rostit câteva cuvinte ciudate. Iată, spunea el, pruncul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea. Stai puțin. Păi, ori prăbușire, ori ridicare. Nu, e și. Asta e paradoxul. Și, dragii mei, când vorbim despre impactul lucrării sale, vorbim exact de acest paradox. E paradoxul în care unii îl iau ca sprijin, alții sunt spulberați. Unii se bucură, alții blastămă. Unii sunt prăbușiți, alții sunt ridicați. Textul din Zaharia spune, saltă de veselie, bucură-te! Dragii mei, cine nu se poate bucura? Pentru că e speriat că vine împăratul. Și noi suntem chemați să trăim în această tensiune. Pe noi Dumnezeu ne-a trimis să vestim Evanghelia. Și noi ne întrebăm, oare cum o să ne primească? Păi vă spun eu cum o să ne primească. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. 1 Ioan 4, cu 16. Ioan 4 cu 6, îmi cer iertare. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Dragii mei, ucenicii erau chemați să meargă să propovăduiască Evanghelia. Și în viața celor în care începea să lucreze Duhul adevărului, oamenii au început să-i asculte. Și în viața celor în care lucra Duhul rătăcirii, i-au întors spatele. Și noi n-avem de ce să fim surprinși de această reacție, n-ar trebui să ne lăsăm intimidați de faptul că oamenii nu ne primesc mărturia noastră, pentru că Domnul Iisus a spus-o dinainte. Gândiți-vă într-un alt aspect. Spuneți-mi, să ne așteptăm ca lumea să ne vorbească de bine sau de rău? Spuneți-mi, și v-ați obișnuit, ceva am prins în predică, da? Dacă o să vă întrebe cineva despre ce vorbi, fratele Onisim, și. Bun? Așa-i, și. Pe de o parte, Domnul Iisus spune, ferici de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri neadevărate. Pe de altă parte, ferice va fi de noi când în ziua cercetării oamenii vor slăvi pe Dumnezeu din pricina noastră și noi suntem chemați să nu suferim ca făcători de rele. ci ca unii care facem binele. Și dacă suntem persecutați și loviți pentru că face binele, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei se odihnește peste voi. Și oamenii când vor vedea faptele noastre bune, poate nu de la început, dar peste timp vor slăvi pe Dumnezeu. Pentru că prin faptele noastre bune, ele au avut un așa impact încât i-au condus pe alții la Hristos. Dragii mei, noi trebuie să acceptăm paradoxul acesta și trebuie să-l trăim. Nu trebuie să vânăm aprecierile altora, dar nu trebuie să-i zgândărim pe oameni cu temperamentul nostru, cu limitele noastre și să primim critici inutile și să avem senzația că suferim pentru Hristos, când suferim din pricina limbuției, a felului în care ne amestecăm în treburile altora și suferim din pricina limitelor și a țepilor caracterului nostru. Noi suntem chemați să acceptăm că impactul nostru, impactul luminii, e un paradox. Cineva spunea, același soare care topește gheața, întărește noroiul. Și tu ești chemat să fii lumină. Vei descoperi felul în care în unii lumina și dragostea le topește gheața. Și cazul fericit. Și în viața altora, toată dragostea ta îi împietrește mai tare. Și, dragii mei, dacă nu suntem gata să acceptăm paradoxul acesta și de să înțelegem că dacă pe el nu l-au iubit, nu să ne iubească nici pe noi. Noi trebuie să fim dispuși să trăim paradoxul acesta. Îngăduiți-mi să închei. Să vă spun că în ziua de flori, fiecare din noi trebuie să ne întrebăm, oare noi știm să ne bucurăm? Pentru că împăratul nostru vine. Cuvântul ne spune în Apocalipsa, și Duhul și Mireasa zic ce? Vino. Și cine aude să vină, vino. Și la încheiere spune, amin, vino, Doamne Iisuse. Și, dragii mei, întrebarea mea este, dacă știm că El vine, n-ar trebui să ne bucurăm? Da, ne bucurăm chiar și în necazuri. Și ăsta e un alt paradox. Dar e un paradox ce izvorăște din paradoxul floriilor. Pentru că noi ne bucurăm așteptând o împărăție pe care El a inaugurat-o, pe care El s-a angajat față de sine însuși să o așeze. Până atunci, în nădejde, cu credință, și noi suntem chemați să săltăm de bucurie, să ne bucurăm chiar și în necazuri, știind că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Amin.